My třeba si to nepřiznáme, že nás to nebaví a řekneme, oho, to je svaté, musím být taky soustředěn. Ale taky tomu nepronikneme. Stejně tak je to u Božího slova. A představte si, když vám tuto pravdu zamlčí. Tuto pravdu nezjevím. Této pravdy, když se nenaučíme aspoň teoreticky, takže potom jsme odsouzeni celý život se trápit s Písmem svatým a dělat si ty čárky a zpovídat se, že nečteme a tak dál. Ale to není všechno. Znáte velice dobře místo Galackým 2.20, to nemusíme ani hledat. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Víte, to je finále celebrace Božího slova. Ano. Boží slovo je připraveno, každý z nás jako kněz přinese obětní dar, zde je, Pane, mé tělo, zde je, Pane, má krev, zde je můj život, vezmi si. Ano. Takto jako obětní dar vstupujeme do tohoto vztahu a teďka ta pravda, to Boží slovo k nám promlouvá, posvěcuje, bere si z nás samých tělo a krev a pak už plně chápeme, že svatý Pavel to neříkal obrazně, ale doslova. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A účinek je rovnomocný s Eucharistií. A podstatou je konání pravdy, aby se stala činem. Teď, moji drazí, to je právě to takové nejintimnější, takto skutečně vstupovat do vztahu k Božímu slovu. Tak, jak skutečně je celá ta mše svatá, teď je obětování. Výborně, přináším, Pane, sám sebe nabízím, ne v nějaké euforii, ale já ti skutečně dávám své tělo a svou krev. Přináším tobě, obětuji tobě svůj život. Teďka přicházíš ty v tom, kterém slově. To jsi ty, jako třeba anděl, který nese to Boží slovo, to Boží poselství. Já ho slyším a protože to Boží poselství sestupuje a protože to Boží poselství má na co sestoupit, protože miska není prázdná, kalich není prázdný, protože tam je moje tělo a moje krev, tak to funguje. Teďka to Boží slovo sestupuje a to Boží slovo mě proměňuje. A vlastně hned přichází přijímání, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Já také jsem u svatého přijímání. Já mám Ježíše, který je přímo v mém srdci, který je přímo v mém životě. A tento Ježíš je tam potom viditelný. Ta pravda se na mě urodila, ta pravda je na mě vidět, ta je na mě poznat, protože jsem se proměnil. Boží slovo je nádhera, kterou držíme v rukou. Podíváme se na některá místečka. Nejprve Jan 3.21. K Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Já budu teďka brát některá místa a nebudu brát na vás ohled v hledání, ano, protože čas nám kvapí. 1. Jan 1:6. 1. Jan 1:6. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Silné slovo. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Tam cítíme, jak se nás dotýká ta pravda slova. Činit Boží slovo. Jestliže tedy mám s Pánem společenství, nemůžu chodit ve tmě. A jestliže chodím ve tmě, nemám s Pánem společenství. Nebo je to společenství v něčem narušené. 3. Jan 4. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Potom klasické místo Jakub 1.22 můžeme citovat překlad Petrů. To slovo však musíte uvádět ve skutek, ne abyste ho pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. To člověk oklamává skutečně sebe. A další místo, Lukáš 6:47. Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jim pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů, a tak dál. Je to paralelní s koncem horského kázání, s koncem 7. kapitoly Matoušova evangelia. Ještě, moji drazí, když jsem byl včera v jednom společenství manželském, tak jsme dostali slovo, nad kterým jsme se modlili. A to slovo bylo síla, opravdu síla. Takže stojí za to se s ním také zde seznámit. Jeremiáš 44:1 až následující. Slovo, které se stalo Jeremiášovi pro všechny Judejce, kteří bydleli v egyptské zemi, kteří bydleli v Migdolu, Tachpanchensu, Memfídě a v zemi Patrosu. Toto praví Hospodin zástupu, Bůh Izraela. Viděli jste všechno zlo, které jsem uvedl na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, to jsou dnes jen trosky, nikdo v nich nebydlí, a to pro jejich zlé skutky, které páchali. Urážili mě, když chodili pálit kadidlo a sloužit jiným bohům, které neznali oni, ani vy, ani vaši otcové. Posílal jsem k vám všechny své služebníky proroky, nepřetržitě jsem je posílal se vzkazem, nedopouštějte se té ohavnosti, kterou nenávidím. Ale neposlechli, nenaklonili své ucho, že by se měli odvrátit od svých zlých skutků a nepálit kadidlo jiným bohům. Proto se vylilo mé rozhořčení a můj hněv a hořel v městech judských a na ulicích Jeruzaléma, takže se stali troskami a spustošeným krajem, jak je tomu dodnes. Nyní toto praví Hospodin, Bůh zástupu, Bůh Izraele. Proč sami sobě působíte tak veliké zlo? Vytínáte ze společenství Judy muže i ženu, nemluvně i kojence, takže vám nezbude ani pozůstatek lidu. Urážíte mě výtvory svých rukou, když pálíte kadidlo jiným bohům v zemi egyptské, kam jste vstoupili, abyste tam pobývali jako hosté. A teďka cítíme slovo, které se i nás dotýká, proč sami sobě působíte tak veliké zlo, urážíte mě výtvory svých rukou. Stále jsem k vám posílal všechny své služebníky, proroky. Nepřetržitě jsem je posílal se vzkazem, nedopouštějte se té ohavnosti, kterou nenávidím. A teď si představme, že prakticky vstoupíme do tohoto slova, tak, jak jsme se učili, že je budeme opravdu celebrovat, toto slovo, že ho budeme sloužit jako kněz, že tomuto slovu teďka dáme své tělo a svou krev a toto slovo nás má posvětit. Pokud by se to podařilo, z naší strany, ze strany Božího slova je to posvěcené, je to jisté, takže potom by došlo k pročištění našeho srdce, narodil by se tam Pán ve svém slově, bylo by vyčištěno všechno zlo, které v srdci je, všechno pálení cizím bohům, všechno zlé, všechno to, čím urážíme Boha, výtvory svých rukou. Všechna služba cizím bohům. Všechny ohavnosti, které Bůh nenávidí. A teďka by to začalo nejprve u těch ohavností, takových klasických, že? Ať je to krádež, ať je to smilstvo, ať je to alkohol, ať je to nikotin. Ty ohavnosti by tady vystoupily, v prvé řadě tyto, a pak by začaly ty ohavnosti, které jsme my všichni zatíženi, že práce, starost, věci tohoto světa jsou před Hospodinem, domnění, že my jsme těmi, kteří to zachraňují, kteří to konají, a Hospodin Bůh zástupů dostává často až zbytky ze stolu našeho života. Teďka by se odehrál ten zápas, jsme tam se svým tělem a se svou krví, celebrujeme toto slovo, posvětí nás, bude v nás žít Pán. Je to na ostří nože a potom pochopíme Efeských 6.17. Mějte pohotově meč ducha, totiž Boží výroky, pochopíme tu sílu, která potom rozsekne člověka. Když skončíme, moji drazí, Boží čtení vždycky v kostele, lektor, když čte, tak řekne na konci, nebo i kněz, že když dočte, říká, slyšeli jsme slovo Boží. A vy říkáte, Bohu díky, nebo chvála tobě, Kriste, sláva tobě, Pane. To je slib křesťana, to je přísaha Božího lidu. Já jsem to slyšel, jsem ochoten to vykonat. Pravda je ke konání. Jenom 44. kapitola Písma svatého úplně odhaluje ten náš analytický přístup k pravdě Boží. To rozloženě, no, já si to musím promyslet, jestli já s tím jako můžu skončit a toto nejde tak rychle, no, já to beru, že Jeremiáš, to je fakt, a ohavnosti, asi tam ty ohavnosti budou, ale toto nejde, já nad tím budu přemýšlet, pak nad tím budu ještě uvažovat, pak se budu rozhodovat, že? A pak budu znova slyšet Jeremiáš 44 a řeknu si, no jo, když už jsem to jednou sloužil, ale ale ono to nefungovalo. Pán nefungoval, nebo jsme my nefungovali. A když nám někdo řekne, že Boží slovo pro něho nefunguje, tak kde je chyba? Co myslíte? V Božím slově? Když někdo řekne, a já tomu písmu nerozumím, anebo někdo řekne, já jsem starý člověk, na starý kolena, to pro mě není. Nebo řekne, já to nechápu, co se tady děje, já to musím vzdát, to je nad moje síly. Tak on s klidným srdcem vlastně vyznává svoji ubohost před Pánem. To Boží slovo, to myslíte, že to je pro nějaké učence? To je pro toho nejprostšího, nejobyčejnějšího člověka, pro dítě i pro babičku, pro inženýra i pro dělníka. Je Boží slovo. Pán tam vstupuje ze svou mocí. Ten problém není, že ty tomu nerozumíš, jak si myslíš. Ten problém je ten, že ty do toho nechceš jít. A proto tomu nerozumíš. Proto to nefunguje, proto ti to nic nedává, protože toho nejdeš. A tak to vzdáš v domnění, že jsi byl na nějakých složitých kurzech, strašně složitých školeních, kterým jsi nerozuměl. A počkáš, až se zase bude drmolit litánia, protože to je něco pro tebe. Bez hlavy a bez paty. Osobního prožití. A Boží slovo půjde dál. Já neříkám a netvrdím, že někdo, který nepronikne takto a nedá Pánu, bude zavržen. To neříkám. Ale každopádně se tím připraví o Boží dar. A jsme asi v takové situaci, jak když přijdete k člověku a řeknete mu, víš, měl bys jít ke svaté zpovědi a k svatému přijímání. Jsi přece křesťan, katolík. A on vám řekne, víš, to není pro mě. Ta zpověď, to přijímání, to není pro mě. Co uděláte? Jste plní smutku a snažíte se ho nějakým způsobem přesvědčit. Když vám takový člověk zemře, tak ho svěříme Božímu milosrdenství, taky ho neposíláme do pekla. To je stejně úplně ve vztahu k Božímu slovu. Víš, to není pro mě, já tomu nerozumím, mně to nic moc neříká, já to nepotřebuji. Úplně totéž říkáme Božímu daru, který tu je, Boží nabídce, Boží milosti. Jistě pokud člověk přijme Pána v Eucharistii ve svaté zpovědi, tak zcela určitě na tom stupni víry je zachráněn. Ale to obdarování Boží jde stranou. Rád bych se s vámi ještě pomodlil, ale nemůžu, protože už nám zbývá jenom konec, nebo se blíží. A ještě bych vám chtěl právě říct, svatý Hilárius říká, že není žádné Boží slovo, které bychom nemuseli uskutečnit. Boží slovo jsou prováděcí dekrety, ne diskutovací dekrety. Dokonce teďka řeknu možná i trošku takovou jakoby obojetnou větu, ale přijměte ji v tom duchu, v kterém ji opravdu říkám. Není důležité, abych Boží slovo pochopil všechny souvislosti a všechny věci, ale abych ho vykonal, to je důležité. To je podstatné, vykonat toto slovo. když samozřejmě musím vědět to, co znamená, ty souvislosti jsou potřebné, ale chceme vyzdvihnout to, že Boží slovo je ke konání, ne k diskuzi. Semeno Božího slova, sama pravda, jde do našeho nitra a mě nabízí vlastní život, bere na sebe náš život. Stačí fragment Božího slova a je tam celý Kristus. Stejně jako když ulomíte Eucharistii, že svaté přijímání polovinu, tak nedostane polovinu, tak jak jedna paní říkala, a já chodím do kostela každý den a farář mě dal jenom půlku Pána Ježíše. Tak, budu chodit jinam, to nebylo u nás, ne, to bylo jinde, ano. Tak je tam skutečně celý Kristus, věříme tomu a v Božím slově také. Věřit Božímu slovu mohu jedině v činu, v úkonu. Až vykročíš nohou do temnoty, tehdy se začne Boží slovo vtělovat, ty jsi proměněn. A co je úžasné, jak je neoddělitelně spjaté Boží slovo a Eucharistie. To je neoddělitelně spjaté. A ještě teď, od příště, za 14 dní, moji drazí, vstoupí do toho ještě třetí rozměr církev. A budeme to mít celý hotový v pořádku. Trojí přítomnost Krista. Tak, jak máme ve mši svaté, bohoslužba slova, bohoslužba obětí a církev. Nemůže nebo by neměl kněz sloužit mši svatou sám. Měl by mít vždycky církev u sebe. Aspoň jednoho by měl mít. Nikdy by neměl sloužit kněz sám. Měla by tam být církev. Ale to si vysvětlíme. Společenství církve, Boží slovo a Eucharistie. A teďka dáme tu rovinu Eucharistie a Boží slovo. Eucharistie očišťuje. Zbavuje hříchu, to víte. Když jste po svatém přijímání, tak jste jako po svatém křtu. Čistí od jakéhokoliv hříchu. Ano? Ty hříchy jsou smazány silou Eucharistie. A Boží slovo očišťuje také. Teďka budu listovat, vy ani nelistujte raději, to by nás zdržovalo a rušilo. Jenom si pište Jan 15.3, cituji, vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Jan 15.7. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, pročte, oč chcete a stane se vám. Boží slovo také člověka osvobozuje, ano, očišťuje, osvobozuje. Jan 8, 31 až 36. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými služebními učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A následující. Židům 4.12. Židům 4.12. Slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku, rozsuzuje touhu i myšlenky srdce. A to známe Efeským 6.17. Boží slovo, mějte pohotově meč ducha, totiž Boží výroky. Víme, že Eucharistie uzdravuje. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Boží slovo uzdravuje také. Tam si můžete poznamenat, ohledat nebudeme, Žalm 107.20. Eucharistie je svátost spásy, záchrany v Eucharistii. Boží slovo je také zdrojem spásy, zdrojem záchrany člověka. Římanům 1.16, cituji. Nestydím se za evangelium, je to Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Boží moc ke spasení je evangelium, Boží slovo, Boží moc ke spasení. Evangelium je samo o sobě také zdrojem spásy, zdrojem záchrany člověka. 1. Korint 1.18. Slovo o kříži je bláznoství těm, kdo jsou na cestě záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Přináší spásu z Boží moci. Víme, že Eucharistie dává znovu zrození. Ano. Přivádí k novému životu, k novu zrození. A samozřejmě Boží slovo působí v ruku v ruce. 1. Petr 1.23. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli vzpomíjetelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. To je znovu zrození. To působí Boží slovo, má opravdu takovou moc, abychom tomu uvěřili. A Jakub 1.18, tam slyšíme, dostáváme život skrze slovo pravdy. Jakub 1.18. Eucharistie je svátost na budování Kristova těla, církve. A Boží slovo má moc nás proměnit a dal nám podíl ve společenství konsekrovaných. Boží slovo nás přivtěluje k ostatním. Skutky 20.32. A teď vám řeknu ještě jednu takovou stěžejní větu, úplně na závěr. My jsme si srovnali Eucharistii s Božím slovem, ty místa si musíte sami potom doma probrat, promeditovat. To srovnání jsme vzali jenom opravdu v rychlosti. Tu neoddělitelnost Eucharistie od Božího slova. Ale teď ještě právě tu větu. Z Božího slova slyšíme jen to, co jsme ochotni uskutečnit. Ještě jednou. Z Božího slova slyšíme jen to, co jsme ochotni uskutečnit. A když se člověk pohne v duchovním životě trošku dopředu, tak najednou začne mít to písmo svaté raději. Víte? Totiž u něho roste už ta ochota uskutečnit to slovo. A začne ho mít čím dál tím raději a pak se může do Božího slova, do Pána ve slově skutečně zamilovat. A proto zase ti, kteří mají k tomu Božímu slovu tak třeba takový určitý odstup, klíčem je právě ta ochota uskutečnit slovo. Protože z toho slova slyšíme jen to, co jsme ochotní uskutečnit. Milí, teďka ještě na závěr zase kapička, jak vždycky, aspoň z nauky. A pak bych vám nadiktoval, to ani nejsou otázky, ale spíš to, co máme opravdu promeditovat a nad tím, nad čím se máme zamyslet. A tím dotvoříme celou tu oblast, kterou pro nás Pán připravil o Božím slově.
Z Sestry a bratři, v minulé biblické hodině jsme hovořili o prvním listě svatého apoštola Pavla Korinťanům. Dnes se budeme zabývat druhým listem ke Korinťanům. Svatý Pavel chtěl vědět, jaký účinek měl v křesťanské obci Korinské jeho první list. Proto poslal do Korinta svého žáka a spolupracovníka Tita, aby zjistil nábožensko-mravní stav tamních křesťanů. Podle úmluvy a úmyslu chtěl Pavel opustit Efes a odejít do Makedonie. Titus měl očekávat Pavla na severozápadním pobřeží Malé Asie v Troádě. Avšak Pavel byl nucen nepokoji vyvolaným Demetriem odejít z Efesu dřív, než zamýšlel. Tak se stalo, že když přišel do Troády, Titus tam ještě nebyl. Přestože v Troádě mohlo být pro něj bohaté pole působnosti, ze starostlivosti o korinské křesťany nezdržel se tam, nýbrž odešel do Makedonie, kde se konečně nejspíše ve Filipách sešel s Titem. Ten mu přinesl podrobné zprávy o stavu korinské obce. S radostí slyšel apoštol, že většina křesťanů uposlechla jeho napomenutí a polepšila se. Sbírka na chudé jeruzalemské křesťany nebyla však dosud provedena. Titus však také oznámil svatému Pavlu, že ještě někteří křesťané zůstali při svém hříšném životě, že věří více judaistům než Pavlovi. Ti totiž byli sice křesťani, ale jako bývalí židé lpěli ještě na obřízce a zachovávání obřadních předpisů, starozákonních. Když dostali podporu z Jeruzaléma příchodem nových křesťanů ze židovství, podkopávali v Korintě mezi křesťany vážnost Pavlovu. Judaisté byli vždy nepřáteli apoštola Pavla a kde mohli, vším možným způsobem ničili jeho dílo. Tak v Korintě vytýkali Pavlovi vrtkavost, nestálost a zbabělost, že prý svými listy křesťan jen straší, ale že v jejich přítomnosti je jen slabochem a mnoho jiného. Kromě toho podkládali jeho misijní činnosti špatné úmysly. Tyto zprávy se dotkly Pavla bolestně a pohnuli jej k tomu, že napsal do Korinta další list. Napsal jej nejpravděpodobněji ve Filipách, neboť některé rukopisy mají na konci listu dodatek z Filip. List byl napsán v létě anebo na podzim roku 57, téhož roku jako první list ke Korinťanům. Do Korinta jej přinesl Titus. List má tři části. V první části se Pavel brání proti nespravedlivým nařčením a pomluvám, v druhé části doporučuje sbírku milodaru pro chudé věřící v Jeruzalémě a ve třetí části ostře odmítá útok judaistů na svou osobu a své působení. Pavel chtěl také tímto svým listem připravit v Korintě vodnou půdu na svůj příchod a na delší pobyt mezi tamnějšími křesťany. Účinek listu byl jistě úspěšný, poněvadž svatý Klement Římský, zemřel kolem roku 100, třetí nástupce Petrův, ve svém listě do Korinta velmi chválí tamnější křesťanskou obec. Pravost listu je dnes všeobecně uznávána. Svědčí proto Pavlova mluva, sloh i obsah listu. List má všechny vlastnosti apoštolského srdce Pavlova, oddanost k Ježíši a otcovskou péči o duchovní dítky. Výslovně jej uvádějí nebo jmenují jako list Pavlův Teofil, Hippolyt, Irenej, Klement Alexandrijský, Tertulian a staré překlady. Oba listy ke Korinťanům nám ukazují nejen duši Pavlovu zapalenou láskou ke Kristu a jeho vztahy k křesťanům, ale vrhají světlo na nejednu stránku křesťanského učení. Pavel učí pravé svobodě křesťanského ducha, posvěcení těla, primátu lásky, spojení s Kristem a obhajoba vlastního apoštolátu mu vnuká skvělé myšlenky o velikosti apoštolského úřadu a když mluví o věci tak obyčejné, jako je sbírka pro chudé, ukazuje, co znamená pro jednotu mezi církvemi. Těm věřícím, kteří se rozdělují podle různých učitelů lidských, ukazuje, že jeden je náš učitel Kristus. Jehož moudrost přesahuje všechnu moudrost lidskou.
Děkuji za několik informací z 2. Korintu, z tohoto listu. A teď se už naposledy vrátíme k tomu, nad čím bychom měli meditovat z těchto tří biblických hodin, které dneska končí. První otázka. Věříš, že Boží slovo není menší než Eucharistie? Věříš, že Boží slovo není menší než Eucharistie? Tato otázka nikterak nesnižuje Eucharistii. V žádném případě. My jsme ji probírali v 15. a 16. biblické hodině loňského cyklu a víme, jaký poklad máme. Druhá otázka. Pros za lásku k Božímu slovu. Za osobní lásku k Božímu slovu. A teďka je nárok víry. Víra je vztah, ano, k Pánu. Nárok tohoto vztahu. Sebeodevzdání. Stát se učedníkem slova, zasnoubit se s Božím slovem a začít s Božím slovem stále a vytrvale, a teďka je to, manželský žít. Začít s Božím slovem stále a vytrvale manželský žít. Naučit se konat Boží slovo. Protože tam ten obraz, to manželský žít, chápete, že do toho vztahu vstupuje člověk celý, s tělem a krví, se svým životem. A potom je naplnění Lukáš 1:38 a Jan 6:68. Místa známe, nemusíme je hledat. Lukáš 1:38, ať se mi stane podle tvého slova, Marino, ona vstupuje do tohoto vztahu, a Jan 6:68, pane, ke komu bychom šli, vždyť ty máš slova věčného života. Kam jinam bychom chtěli jít, než na tu patenu obětní a předstoupit před Boží slovo, aby nás konsekrovalo a nás proměnilo. Pokud jsme zakoušeli nyní velké věci, těším se, když otevřeme oblast církve, že si uvědomíme souvislosti, které budou potom skutečně podstatné k obnově našeho společenství. Tedy za 14 dní a ještě pro vás, kteří jste nebyli na konci mše svaté, bych jenom řekl, že zítra se těšíme na svědectví z Medjugorje, které bude potom opakováno v sobotu. A že ještě 28. mají možnost noví konvertité, už ta poslední možnost, se přihlásit do nového kurzu. A nyní přijměte požehnání. Hospodine Bože zástupu, sestup na nás svým svatým duchem, svým slovem, svou pravdou, ať nás tato pravda posvětí, ať nás naplní. Ať si zamilujeme tvé slovo a jsme ochotní je uskutečnit. To znamená slyšet tvé slovo. ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Bože, chválíme
Amen.